Това е българското национално Дарик радио.
Властта се електронизира. По един iPad за всеки министър и депутат от ГЕРБ. Парите за подаръка идвали от държавната субсидия за партията.
Идеята е поетапно да заменяме голямата част от документите, които на всеки министерски съвет се ползват, от хартиен на електронен носител.
Лично аз бях много изненадан от този подарък. До момента съм подписал протокол, без да съм си получил подаръка. Честно да ви кажа, освен да се актуализира малко повече какво пишат медиите или какво не пишат, останалото очевидно считам, че ще си го свърша по този типично консервативен и традиционен начин. Контрол, ясни ангажименти, дето се казва бой по каската.
На четвъртия месец на поста здравният министър показа управленско самочувствие.
Известна промяна има и няма как да има, след като има нов министър. Аз вече не съм нов всъщност. За средната продължителност на министрите живота им вече съм един зрял министър.
Борисов се ядоса на въпрос на австрийска журналистка. Даде и да разбере, че сме готови за Шенген.
Аз когато съм пътувал между Виена и Мюнхен, границата между Австрия и Германия е една табела на една бензиностанция. Ние сме надежна граница на Европейския съюз и в момент. Днеска би могло Европейския съюз спокойно да ни приеме в Шенген. Днес. Имаме една сграда да доизмажеме. Се надявам до края на февруари да направят.
Осъдиха на 8 месеца условно гара Дембеле. Навръх 2 февруари в Кюстендил мъжете гониха петел по поречието на Струма.
Пиене, ядане и тия 2-3 неща ги правим. То си мъжки празни, само мъже. Защото ли жените чуват нещо, ако може да си имаме да си кажем между нас мъжете, някакви страстни, нови за тази година, нещо нека към някой може има някакви слабости, симпатии на уше. Защото ли жените чуват и точно е хубаво да му се каже на този човек, точно в този ден, на втори да е.
Това е денят. От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
В началото информация за два пътни инцидента. Едното платно на пътя Пловдив Асеновград е затворено заради тежка катастрофа в района на КЦМ в посока Асеновград. Според първоначалната информация са се ударили бус и лек автомобил, при което са пострадали петима души. При другия инцидент от последния час, двама мъже са загинали на място при катастрофа на пътя Велико Търново-Севлиево. Подробности за инцидентите очаквайте по-късно в предаването.
Добър вечер в денят на Дарик на 2 февруари. Аз съм Теодора Каролеева.
Добър вечер и от мен, Никола Бъркав.
На здравна тема в началото на предаването. В 8 области на страната броят на болничните легла е по-малък от необходимото. Това е посочено в проекта на новата национална здравна карта, съобщи ресорният министър Стефан Константинов. Недостигът на легла е в областите Кърджали, Разград, Силистра, Хасково, Шумен и Ямбол. Същевременно в 7 области на страната броят на леглата надвишава максималния праг. В столицата, например, те са с 3000 повече от необходимото. Други области с повече легла са Благоев, град Кюстендил, Пазарджик, Плевен, Смолян, Стара Загора и Пловдив. Лили Ангелова с подробностите.
На този етап неравномерното разпределение на болничните легла няма как да бъде регулирано заради сега действащия закон за лечебните заведения, коментира доктор Стефан Константинов. Той заяви, че ще предприеме законодателна инициатива, така че здравната карта и посоченият в нея брой легла по региони да са задължителни като критерии за сключване на договор с Националната здравноосигурителна каса.
Виждайки къде има евентуални неща за подобрение, мисля, ще от полза до няколко месеца да внесеме един законопроект, с който да ги регулираме всички тези неща.
Въпреки първоначалната идея на депутатите от ГЕРБ картата да е задължителна от тази година, в крайна сметка в закона е записано, че ще е препоръчителна. Попитан дали е доволен от променената методика за финансиране на лечебните заведения от Надзорния съвет на Здравната каса, Константинов отговори така.
Мисля, че финалният текст още не е подписан. В момента, в който бъде подписан, ще мога да кажа, но като цяло разговорите, които бяха вчера и онзи ден, са в правилната посока. Предполагам, ме питате, защото имах изказване по тази тема. Мисля, че то даде резултат.
Припомням, че здравният министър определи първоначалния вариант за финансиране на болниците, предложен от шефа на касата Нели Нешева, като задържане на статуквото и пилеене на пари. Министърът коментира и докъде е стигнала реформата 4 месеца след като зае поста.
Известна промяна има и няма как да има, след като има нов министър. Аз вече не съм нов всъщност. За средната продължителност на министрите живота им вече съм един зрял министър.
Продължаваме с информация за разпространението на грипа. Общините Хасково, Димитровград и Симеоновград от днес до понеделник ще са в грипна епидемия, съобщиха от регионалната здравна инспекция. Училищата тези три общини се затварят, а в понеделник ще се решава дали да се удължава срока допълнително. Началото на седмицата заради грипа бяха затворени училищата в Любимец, Ивайловград и Свиленград. Там противоепидемичните мерки ще продължат до петък включително.
3, 4 и 7 февруари пък ще бъдат неучебни за всички училища на територията на община Смолян. Грипна ваканция ще бъде обявена и за учениците в общините Чепеларе и Девин. От утре Смолянска област се очаква официално да е в грипна епидемия. Още 17 училища в Шуменско са в грипна ваканция от днес до 4 февруари включително. Учениците в Шумен също няма да влизат в класните стаи до 4 февруари в грипна ваканция. От днес излязоха и учениците в Търговишко.
По-рано днес от Здравното министерство обявиха край на грипната епидемия в София град и област Плевен. Утре се очаква това да стане Благоев град и Кюстендил. А през следващата седмица нивата на заболеваемост да започнат да се нормализират цялата страна.
И пак за един здравен, но и морален казус. Мнозинството в парламента се пропука при отхвърлянето на искането на Синята коалиция за създаване на временна комисия, която да проучи обстоятелствата около скандалния случай на смърт на бебе в Горно-Оряховската болница. Искането се подкрепяше от БСП и ДПС. Управляващите се обявиха против формирането на комисията, защото според тях проучването на инцидента е работа на прокуратурата. 16 депутати от ГЕРБ се въздържаха при гласуването. Теодора Симова допълва.
Края на миналата година вътрешният министър Цветан Цветанов прочета от трибуната в парламента записани разговори между лекарите, които бяха задържани по подозрение за убийство на новородено, а по-късно освободени. Тогава Цветанов заяви, че едно бебе е било умишлено умъртвено. Впоследствие петорна експертиза постанови, че най-вероятно то е било родено мъртво. Във вторник градската прокуратура обвини Цветанов за оповестената от него информация. В дебатите днес се включиха Павел Димитров от ГЕРБ и Иван Костов, ДСБ.
Въпросите, които се повдигат в искането на Синята коалиция, са абсолютната компетенция на прокуратурата.
Възможно ли е някой да стои на тази трибуна и да казва на последния, не на лекар, на последния човек, на последния гражданин страната, ти си изверг, ти си убиец на деца?
Искането на сините време на комисия да изясни случая беше отвърлено с 61 гласа за и 90 против. Въздържали се гласуваха 16 народни представители от ГЕРБ и двама независими. Димитър Главчев от групата на управляващите обясни пред Дарик, че трябва да се изяснят нещата около експертизата и ако е нужно да се направи нова в чужбина. Но това не означавало, че вътрешният министър има вина, което щяло да проличи от работата на една такава комисия. От ръководството на групата на ГЕРБ заявиха, че не намират ситуацията за притеснителна.
На 300 000 са делата срещу длъжници при частните съдебни изпълнители в момента. Това съобщи за Дарик председателя на Камерата на частните съдебни изпълнители Георги Дичев. Подобни дела обаче има и при държавните изпълнители, с което общия им брой става още по-голям, информира Николай Христов.
Пред Дарик радио Георги Дичев съобщи, че броят на делата срещу длъжниците нараства, тъй като кризата у нас все още не е отминала.
Висящите дела при частните съдебни изпълнители са над 300 000, като добавим и държавните съдебни изпълнители и техните дела, става цифрата огромна. Има 1% от хората, които са изключително съвестни и самата мисъл, че съдебен изпълнител ги търси за някакво задължение, дори изпитват някой от тях, така как да кажа, срам от цялото това нещо и веднага бързо да си погасат задължението. За съжаление има една друга група от хора, които това изобщо не ги притеснява. Това, че дължат на някого сума или предаване на владение на имот или пък издръжки, защото има много такива дела за издръжки, изобщо не е проблем за тяхното спокойствие.
Георги Дичев каза още, че хората не бива да се притесняват и да се крият от съдебните изпълнители. Даже и да сте осъден от кредитора ви, пак има възможност за изплащане на дълга на части. Това става като се внася вноска в размер на 30% и след това по 10% от дължимата сума всеки месец. Ако пък длъжникът няма тази възможност, може да предложи друг план за погасяване на сумите. Правото на това хората имат по закон, като това не зависи от конкретният съдебен изпълнител, уточни още Георги Дичев.
На днешния 2 февруари министрите от кабинета на Бойко Борисов получиха подаръци. Това се случи по време на заседанието на Министерски съвет. Всички те получиха по един iPad, заплатен със средства от държавната субсидия на партия ГЕРБ. Същите подаръци ще зарадват в най-скоро време и депутатите от управляващата партия, обясни земеделският министър Мирослав Найденов, като уточни, че новите електронни устройства ще бъдат свързани с сървъра на Министерски съвет. Каква е целта на всичко това, информира Елена Вейкова.
Устройството, известно като iPad, представлява преносим компютър с миниатюрни размери, който е подходящ за работа с документи, за игри и гледане на видео. Продуктът е едно от последните изобретения на американска компания за компютърни технологии, а цената му започва от 750 лева. Ето как министрите ще използват устройствата – Мирослав Найденов, Росен Плевнелиев и Стефан Константинов.
Идеята е поетапно да заменяме голямата част от документите, които на всеки министерски съвет се ползват от хартия на електронен носител.
Аз лично не пиша писма, викам хората, натискам ги, очаквам конкретни решения. Не вярвам, че този компютър много ще ми помогне от тая гледна точка, защото, честно да ви кажа, освен да се актуализира малко повече какво пишат медиите или какво не пишат, останалото очевидно считам, че ще си го свърша по този типично консервативен и традиционен начин.
Аз ползвам лаптоп с операционна система. На Apple не съм работил до сега, но мисля, че ще се справим. И ще помогнем да не се изсичат гори.
За приемането на България в Шенген е необходимо само да се измаже една сграда. Това обяви премиера Бойко Борисов след среща с австрийския канцлер Вернер Файман. Борисов обаче допълни, че страната ни ще се нуждае от европейска помощ за справяне с мощен имиграционен натиск от Египет и Тунис. Премиерът репликира остро австрийска журналистка заради въпроса как страната ни смята да се присъедини към шенгенското пространство, след като е считана за най-корумпираната държава в Европейския съюз. Марта Младенова информира.
България е готова да се присъедини още днес към шенгенското пространство, заяви Бойко Борисов. Той категорично отхвърли обвиненията, че сме най-корумпираната държава в Европейския съюз.
Аз мисля, че такава констатация трудно може да бъде направена, защото винаги съм казвал, че дори самата дума не сме измислили ние българите.
Борисов допълни, че охраната на българо-турската граница не е толкова лесна, колкото на вътрешните за съюза граници.
Аз когато съм пътувал между Виена и Мюнхен, границата между Австрия и Германия е една табела на една бензиностанция. Ние сме надежна граница на Европейския съюз и в момент. Днеска би могло Европейския съюз спокойно да ни приеме в Шенген. Днес. Имаме една сграда да доизмажеме. Се надявам до края на феврари да я направят.
Заради размириците в Египет и Тунис, Борисов прогнозира наплив на емигранти в Турция и Европейския съюз.
Това означава мощен емиграционен натиск върху нашата граница. И аз се надявам, че Европейския съюз няма да ни остави сами да отбраняваме границата на целия Европейски съюз в новата обстановка, в която има.
От своя страна, канцлерът Вернер Файман не отговори на българския въпрос за недоволството срещу австрийската компания EVN, но призова страната ни да изпълни до край критериите за влизане в Шенген.
Заради срив в системата на турската митническа служба, преминаването на автомобили от и за Турция е затруднено почти през целия ден. По граничните пунктове с южната ни съседка се образуваха километрични колони от леки коли и тирове, които изнервиха шофьорите. От около 30 минути турските власти на граничен пункт КП Коле са подновили пропускането на автомобили на територията на Турция. Това съобщиха за Дарик от митница Свиленград. На българска територия обаче в момента има опашка от чакащи леки и тежкотоварни автомобили, която е дълга 7-8 км. Ситуацията се нормализира, но бавно, заявиха от граничния пункт капитан Андреево. Оттам не се неха с прогноза кога ще се стопят опашките, тъй като на пункта постоянно пристигат и нови превозни средства. Информацията е на Милена Михова.
На пункта Малко Търново от 11 часа е започнало пропускането на автомобили. Малко по-късно и на автобуси. В момента няма опашки и всички документи на пътници се обработват нормално. На Лесово обстановката се нормализира. Преди близо 2 часа проблема с компютърната система е бил изцяло отстранен. Потока автомобили е тръгнал, тировете също преминават и в двете посоки. Служители на пункта са създали организация и работят експедитивно. Колоната вече видимо намалява. Служителите на граничния пункт смятат, че още преди полунощ колоната очакващи тирове ще се стопи и работата там ще влезе в обичайния ритъм.
Слушате Денят на Дарик. Няма слово на омраза между медиите в България и Македония. Това показва ново изследване. Проучването обхваща най-големите електронни и печатни медии в двете държави, като ключовите думи, по които е направено, са България, Македония или пък Илинденско-Преображенско въстание. Подробностите от Димитър Панев.
Съгласно Европейската конвенция за правата на човека, всеки има право да изразява и да отстоява мнение, както и да разпространява идеи, стига да не застрашава националната сигурност и да не нарушава репутацията и правата на другите. По думите на медийния експерт Александър Кашъмов, държавите, които са подписали конвенцията и са изправени пред това да ограничат дадено слово, могат да го ограничат само след като изследват контекста и се убедят, че той наистина подбужда към агресия и омраза.
Когато говорим за свободата на словото, ние говорим за едно основно човешко право с доста широки рамки. Защото ако пък тази свобода се ограничава под път и над път, това създава опасността от намаляване, ограничаване на обществения дебат.
Резултатите от изследването показват, че слово на омраза в отношенията между двете страни няма, но все още има изказвания, които създават предпоставки за напрежение.
По правило, журналистите се въздържат от собствен коментар на изявленията на политиците. Трябва да бъдат имани предвид пораждащите напрежение фрази и епитети, които се произнасят, и че те не спомагат за решаването на проблемите, имат потенциала да ги задълбочават. Едновременно с това, разбира се, обаче, това не трябва да води до цензура, защото пък се създават други рискове за изкривяване на говоренето.
Кашъмов обясни още, че най-голяма опасност за създаване на слово на омраза има в думи, изразяващи негативните оценки на България спрямо Македония, а също така и в изказвания срещу лидера на ВМРО Красимир Каракачанов.
И още един коментар по темата на друг медиен анализатор, професор Милко Петров. Той дава различна гледна точка за развитието на медиите в България, като ги съпоставя с американската журналистка. По думите на Петров, най-мобилният и безпощаден отряд на американската журналистика са блогърите. Според Милко Петров, България също има отряд от млади блогъри, които правят успешни опити да променят дневния ред на обществото. Това ще е темата на денят. Очаквайте я по-късно в предаването.
Протестите в Египет продължават, като засягат и други градове освен Кайро. По улиците излязоха обаче и поддръжници на президента Хосни Мубарак, които искат той да остане на власт. Телевизионно обращение, Мубарак отказа да подаде оставка, но обеща да не се кандидатира отново на изборите през септември. Подробностите от Владислав Велев.
Отговаряйки на призивите да напусне поста, който взема от 30 години, президента Мубарак отправи обращение към нацията. Първата ми отговорност сега е да възстановя сигурността и стабилността в страната, за да се осигури мирно предаване на властта на хора, които египтяните изберат. Честно обещавам, че не възнамерявам да се кандидатирам за следващ президентски мандат. Американският президент Барак Обама е разговарял по телефона с Мубарак и му е казал, че в Египет трябва да започнат промени. Това, което е ясно и което казах на Мубарак е, че вярвам, че трябва да има смяна на властта. Трябва да стане мирно и трябва да започне сега. Очевидно, нито думите на Мубарак, нито на Обама успокояват протестиращите на централния площад в Кайро. Там избухнаха сблъсъци между поддръжници на Мубарак и негови противници. Хиляди противникови привърженици се бият с юмруци, метални прати и колове, съобщава BBC.
Осъдиха звездата на Левски и Граден Беле на 8 месеца лишаване от свобода условно. Присъдата ще влезе в сила, ако футболистът се провини в следващите 3 години. Отпада пробацията, която поиска предишния съдия на заседанието на съда през януари. Адвокатът на Дембеле каза, че пробацията обаче не е удобна за чуждестранни граждани. Тази сага придоби голям интерес, въпреки че се гледат много подобни дела, коментира той. Голмайсторът на сините, който беше осъден условно заради шофиране без книжка и в трезво състояние, разкри пред съда, че всъщност има свидетелство за управление на автомобил. На заседанието, което продължи около час, стрелецът на сините каза, че му е издадена шофьорска книжка в Мали, която е международна. На въпрос на съдията обаче къде е тази книжка, Дембеле отвърна, че тя е във Франция. 418 лева разходи по делото ще трябва да плати звездата на Левски град Дембеле, който се призна за виновен за случилото се. Като част от наказанието влиза и лишава от правото на шофиране в следващите 9 месеца. На футболиста е наложена и мярка за неотклонение подписка. Чуйте какво обясни адвокатът му в съда Константин Симеонов, записа го Стефан Стоянов.
Мярката за неотклонение на подписка означава, че трябва да се явява при повикване на органите на досъдебното производство, прокуратурата или съда. Той няма ограничение да пътува в чужбина, няма ограничение по отношение на придвижването му в Република България. Като адвокат не бих бил особено доволен от развитието на процеса, защото смятам, че при определени обстоятелства, при един нормален разпит на полицейските служители в съдебна зала, обвинението за ползване на шофьорската книжка нямаше да издържи.
Що за клиент е Гара Дембеле? Така сигурно сте го опознали в този период, който работите заедно?
Едно много интелигентно момче, което много бързо схваща какво му се обяснява и общо взето не съм имал никакви проблеми с него. Не, аз само съм му казал какво не трябва да прави, а пък оттам нататък не трябва да нарушава закона, не само да не кара пиян, а и да не прави каквито и да е нарушения на закона, защото тогава тази условна присъда ще бъде добавена към следващата. Така че просто трябва да внимава много.
Петелът Жорко принесоха в жертва на Петлюв ден в кюстендилското село Жабокрът. Първоначално пернатото избяга от секирата и се наложи един от мъжете да го гони по поречието на струма. Местното сдружение Петлюв ден прие нови свои членове за празника, каза за Дарик секретаря на читалище Пробуда Бисер Петров. На този ден ние оставяме жените от дома и се събираме по мъжки. От къщи се донасят турши, вино и ракия. Месото го приготвяме на място, на скара с дървени въглища, разказаха членовете на сдружението. Петлюв ден е празник на мъжката рожба в Жабокрът и днес над 50 мъже играха хоро и вдигаха на здравици. За празника и атмосферата там чуете в репортажа на Влади Владимиров от Дарик Кюстендил.
Пиене, ядане и тия две-три неща ги правим. То си мъжки празник, само мъже. Защото жените чуват нещо, ако може да имаме да си кажем между нас мъжете, някакви страстни нови за тази година, нещо към някой може има някакви слабости, симпатии на ушение. Защото жените чуват и точно е хубаво да му се каже на този човек точно в този ден, на втори ден. Защото тогава е по-интересно и по-добре мога го приеме. Ние го вече направихме наше село като национален празник. Това е.
Днеска мъжете са номер едно, обаче за всички мъже тук жените са ви на сърце.
Абсолютно винаги. Не може това женица ни толкова слабост, както жена не може без мъж, така и мъж не може без жена, нормално.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта в районите покрай Дунав ще остане мъгливо и с ниска слоеста облачност. Минималните температури ще са между минус 12 и минус 7 градуса. По Черноморието и в крайните югозападни райони до минус 5, а в София около минус 9. Утре мъгливото време в по-голямата част от поречието на Дунав ще се задържи. Подобрение на видимостта ще има следобедните часове, но там дневните температури ще останат под нулата. Най-ниски ще са в районите с по-трайна мъгла, главно в западната и централната част на Дунавската равнина, до минус 5 градуса. Над Южна България ще има разкъсана предимно висока и средна облачност, в отделни райони намаляваща и до слънчево. Максималните температури ще са между 0 и 5 градуса, в крайните югозападни до 9, в София около минус 1.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
Двама души загинаха при катастрофа край Великотърновското ново село на главния път София-Варна. В автомобил Рено с варненска регистрация са пътували двама мъже. Най-вероятно ще се наложи колата да бъде срязана, за да бъдат извадени телата им, съобщават от полицията. Автомобилът се е сблъскал с джип с плевенска регистрация, в който също е имало двама души. Те не са пострадали тежко. Инцидентът е станал към 17:30. Движението по пътя Варна-София в участъка на инцидента се извършва в едното платно. И за другия път инцидент, който ви съобщихме в началото на предаването, отвориха пътното платно на пътя Пловдив Асеновград, където около 16 часа стана тежка катастрофа. Катастрофиралите автомобили са вдигнати. При катастрофата пострадаха петима души. Те са закарани в болница Пловдив. Няма сериозно пострадали от тях. Лек автомобил Opel Astra при изпреварване навлязал в лентата за насрещно движение и челно се ударил в бус. След удара Форда излязъл извън пътното платно. По първоначални данни са ранени четиримата пътуващи в леки автомобил Opel Astra и водачката на буса.
Това е денят на Дарик. Бизнес.
Горивата ще поскъпнат заради напрежението в Египет и Тунис. У нас енергийният министър се бори за по-евтин газ и не бърза да ликува след връщането на Пловдивския панаир на държавата. Следват бизнес акцентите от деня. Добър вечер и от мен, Марта Младенова. Финансиране може да се намери и за европейския газов проект Набуко и за руския Южен поток, заяви енергийният министър Трайчо Трайков. И двата проекта са приоритетни за България, категоричен бе Трайков. Набуко бе обсъден по време на посещението на австрийската делегация у нас. Ето какво каза Трайчо Трайков, който също участва в разговорите.
Австрия е един от най-големите поддръжници на Набуко, каквито между другото сме и ние. Дори бих казал, че ние сме най-големия поддръжник, защото предложихме да се започне истинското строителство на газопровода с изграждането на българо-турската връзка по спецификацията на Набуко. Това беше предложение, което беше приветствано и получи подкрепа и от комисията, и от международната компания Набуко, тъй като средствата от Европейския съюз по плана за енергийно възстановяване, които, знаете, има 200 милиона за Набуко, за всички страни участници, могат да бъдат усвоени едва след взимането на окончателното инвестиционно решение, което ще отнеме още неизвестен брой месеци. Ние междувременно работим по българо-турската връзка по най-бързия начин.
Цената на природния газ за България да бъде по-ниска заради стойността му на международните пазари. За това ще настоява страната ни при договарянето на синьо гориво с Русия, обясни още Трайчо Трайков. По думите му, от сега нататък цената трябва да се формира на пазарен принцип, а не както до сега в дългосрочен план. Междувременно Лукойл България вдигна цените на дизела и газиола, като увеличението е с близо 1,5%. За спешно възстановяване и модернизиране на производството в Кремиковци настояха от Българската стопанска камара. Оттам допълват, че в стратегията за насърчаване на инвестициите трябва да се ограничи необходимостта от внос на водещи ресурси. Работодателската организация отправи критики към проекта за национална енергийна стратегия, защото тя ще ограничи радикално възможностите за нарастване на потреблението. И още от деня. Ден след като стана ясно, че окръжният съд в Пловдив връща Пловдивския панир на държавата, икономическият министър Трайчо Трайков предупреди настоящия ръководител Георги Гергов да не уврежда интересите на дружеството и данъкоплатците. Гергов смята да обжалва решението на съда, а Трайчо Трайков му отговори така.
Панир има светло бъдеще пред себе си и това, което го има като традиция и вече е постигнато, трябва да се развие нататък. Но за мен по-важното в случая е друго. Допусната е била, от моя гледна точка, брутално погазване на законодателството и дори и нищо друго да не искаме да направим, наше задължение е да възстановим именно в тази част справедливостта. Оказва се, че аргументите, които сме представили и стратегията, беше възприета от съда. Това за мен е важното.
Чухте позицията на икономическия министър Трайчо Трайков за казуса с Пловдивския панаир. България ще бъде седмата държава членка на Европейския съюз, която ще наложи пълна забрана за отглеждане на генно модифицирана царевица, съобщи земеделският министър Мирослав Найденов. По думите му ще се контролира вносът на посадъчен материал, за да не се допуска отглеждането на този сорт царевица, който и досега не отглежда на територията на България. Ето какво ще каза земеделският министър.
Допуснато е отглеждането на територията на Европейския съюз и ние, за да пресечем, ако някой има намерение това да се случи в България, ще вземем това решение днес. Това всъщност представлява предпазна клауза и ние ще е наложим. Ние сме поели категоричен курс към забрана на отглеждане на такива сортове. Нещо повече, в понеделник аз имах, беше ми връчен демарш от страна на Аржентина, Бразилия, Канада и САЩ, които настояваха да ги подкрепим в искането им да бъдат допускани на територията на Европейския съюз фуражи и храни с минимални технически остатъци от ГМО. Аз им казах на представителите на четирите страни, че категорично ще гласувам против в Брюксел в съвета на министрите и няма да подкрепим тази инициатива. Така че това е политиката, която води днешното правителство и тя ще бъде постоянна в това направление.
Земеделският министър Мирослав Найденов в информация на Елена Бейкова. България на предпоследно място по иновации в Европейския съюз. Зад нас е само Латвия, показва индексът на иновациите за 2010 година. Проучването, което е поръчано от Европейската комисия, отчита значението на иновациите за развиващите се икономики. Швеция е лидер в класацията, следвана от Дания, Финландия и Германия. От света. Цените на петрола и природния газ ще се повишат заради напрежението в Египет и Тунис, смята професор Нориел Рубини, който предсказа световната финансова криза. Рубини изтъква, че от последните 5 световни рецесии, 3 са започнали след сблъсъци в Близкия изток, които са довели до поскъпване на нефта. Междувременно Moody's обяви, че понижава оценката си за 5 египетски банки и предупреди, че вероятно ще има още стъпки в тази посока. Причина за понижаването на оценката е намалената способност на Египет да подкрепи банковата си система. Завършваме с редовната валутна информация. Европейската централна банка определи референтен курс от 1 долар 38,03 цента за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 41,69 стотинки за долар. Това бе по-важното от света на бизнеса. Какво се случи на българската фондова борса и на световните пазари може да намерите в Дарик Финанс БГ. Икономически теми ще откриете и в Лев БГ. От мен Марта Младенова, лека и спокойна вечер.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик Радио.
Равноправието, екологията и гражданските права – това са съвременните каузи на американските медии, каза в интервю за Дарик професор Милко Петров, преподавателя в Софийския университет, издаде нова книга за развитието на медиите в Съединените щати, озаглавена Америка – социалният тропик. По думите на медийния анализатор, най-мобилният и безпощаден отряд на американската журналистика са блогерите. Те правят разкрития там, където традиционните медии не смеят да навлязат. България също има един отряд от млади българи, които правят успешни опити да променят дневния ред на обществото. Те дават и надеждата за появата на журналистика на протеста, каза още университетския преподавател. Чуйте още от коментара на Милко Петров, с него разговаря Илия Волков.
Наричате Америка социалния тропик, с какво журналистиката е по-различна от тази в Европа?
Още при създаването си, американската журналистика се чувства част от обществото. Тя до голяма степен предопределя появата на американската държава. Много интересно е, например, поведението на заселниците, които воюват с англичаните. Англичаните не имат немски пехотинци, тъй като нямат достатъчно войска. И всъщност немските пехотинци, които са крепостни селени, закупени от немски князе, когато стъпват на американска земя, много бързо се оказват на страната на свободолюбивите американци, защото са прочели вестниците, защото са прочели възванията, някои от тях на немски и холандски, в които се казва, че всеки човек, роб, дошъл на американска земя и е свободен и има право на земя и собствена ферма. Ето това е силата на един идеалистичен импулс, който умело се трансформира в пропаганда.
А кога американската журналистика дръпва пред тази в Европа?
Всъщност, именно чрез Пулицър, Скрипс и по-късно Хърст, американците започват да налагат нови издателски формули в журналистиката. И тогава всъщност те започват да печелят състезанието, като залагат на репортерството, бързината, представителността на гледните точки, опростения език и динамичното графично изложение. Прословутата жълта журналистика защитава правата на емигрантите, миньорите, обезправените, на хората, които нямат работа и им търси работа, грижи се за сираци, а едновременно с това мнозина от журналистите, реформатори, така наречените буклукчии, макрейкерите, те се си учат в жълтата журналистика и след това те издействат редица неща. Създаването на природните резервати, законите за забрана на детския труд, законите за чистата храна, законите за стандартите в подаваното електричество, законите за прекия избор на сенатори и така нататък.
А какви са съвременните каузи?
За сферата на равноправието, екологията и много силно запазването на гражданските права. Едно интересно направление в съвременната американска журналистика е появата на блогърите като най-ударния, най-мобилни и едновременно с това най-безпощадния отряд на американската журналистика. Те имат вече асоциации, редовни конгреси и всъщност те правят разкрития там, където официалните или традиционните медии, да го наречем, не смеят да надникнат или прекалено техните управляващи са оплетени във връзки с властта и там блогърите и правят своите разкрития. Това всъщност подсказваше, че WikiLeaks рано или късно ще се появи. Това са много известни американски блогери, някои от които отидеха в затвора, но устояваха своите разкрития. И пак става дума за корупция на местната власт, за производство на стероиди, които заплашват човешкото здраве, за далавери в пристанищните власти в Сан-Франциско, за сделки на мафията, за буклука в Нью-Йорк и за свръхзастрояването. И това го разкриват българите.
Какви каузи защитават българските медии?
За съжаление, българските медии също има един млад отряд на блогърите и мисля, че промената ще дойде оттам. Аз забелязам много интересен феномен. А блогърите са тези, които полека-лека започват да задават дневния ред на обществото. За сега традиционните медии се уповават на дневния ред, който задава правителството или управляващото мнозинство. Но постепенно блогърите са тези, които волю-неволю налагат нови точки в дневния ред на обществото. И това е положителния, наистина някакъв лъч на надежда, че ще се появи една журналистика на протест, на гражданската позиция.
А това означава ли, че българските медии притежават силата да променят средата в полза на обществото?
За съжаление, българските медии са в един по-ранен, според мен, етап. И въобще като наблюдаваме в паралела, аз съм се постарал да направя това, като наблюдаваме американските и българските медии, има една около 40 годишна разлика. Но и сега сме в един много тежък период, когато журналистиката отново трябва да осъзнае своите отговорности. Тъй като в момента в България се извършва концентрация на медии на власт, това не може да не се отрази върху поведението на журналистите и те да не започнат да се самоцензурират. Но гласове на протеста ще има и ако видите някои рейтинги на телевизиите, ще видите, че кабелни телевизии изпреварват и се нареждат плътно до националните телевизии, които все още се гледат по инерция. Кабелни телевизии, които всъщност разкриват нелицеприятни факти.
Америка е родината на жълтата преса. С какво българската жълта преса е по-различно от американската?
Нашата жълта преса не винаги е онази жълта преса, която е правил Джозеф Пулицър. Характерното за американската жълта журналистика, че тя е за обикновените хора. Тя защитава техните каузи, тя се бори за обезправените, за емигрантите и за това тя има директен език. Ето това е разликата, че това е жълта журналистика, която се стреми към тиража, но едно това тя има душа, усет, инстинкт за социалната кауза.
А ваша дългогодишна теза твърди, че медиите са едни от основните разказвачи на митове, разкази за света, който ни заобикаля. Какъв мит разказват американските медии и какъв българските?
Ще видите справката колко членове на върховни съдилища на отделните щати, колко губернатори, сенатори се намират в американските затвори в резултат на тези политически разкрития от страна на журналистите. Какви приказки разказват българските медии? За съжаление, те по-скоро изразяват мърморещата природа на българския народ и неговата склонност да смята, че е политически активен, когато се прави на сърдитко и когато е недоволен пред приятели и околните. И може би в известен смисъл българските медии са функция на българското общество и те изразяват това нежелание да се приемат очевидностите, но и липсата на готовност те да се променят с колективно действие. Ние през цялото време се самооблащаваме и живееме в една такава амалгама на политическо и емоционално самозаблуждение.
Това е денят на Дарик. Светът.
Добър вечер, аз съм Владислав Велев. Американските власти разследват трима катарци във връзка с терористичните нападения от 11 септември 2001 година, разкриват разгласени от уебсайта WikiLeaks и публикувани в британски вестник Daily Telegraph дипломатически документи. Според поверителна телеграма от посолството на Съединените щати в катарската столица Доха до Американското министерство на вътрешната сигурност, Мешал Алхарджи, Фахад Абдула и Али Алфехаид пристигнали в Съединените щати с полет на авиокомпания British Airways от Лондон на 15 август 2001. В публикуваните документи се твърди, че посетили Световния търговски център и статуята на свободата в Нью-Йорк и пътували до Вашингтон и други места в щата Вирджиния. На 24 август 2001 тримата заминали с полет за Лос-Анджелес, където отседнали в хотел до 10 септември. Според документите, персонала на хотела се разтревожил, след като видял в стаята им пилотски униформи, счупен мобилен телефон и картонени кутии, адресирани до Сирия, Ерусалим, Афганистан и Йордания. На 10 септември за тримата били направени резервации за полет на авиокомпания American Airlines от Лос-Анджелес за Вашингтон, но те не се качили на самолета. Същия Boeing 747 бил отвлечен от терористи и се разби в Пентагона на следващия ден. Мъжете напуснали Лос-Анджелес и отлетели за Великобритания на 10 септември, след което се върнали в Катар с полет от Лондон. Последващо разследване на ФБР е показало, че осъден терорист платил самолетните им билети и направил резервацията им за хотел в Лос-Анджелес. Документите разкриват, че ФБР се опитвало да открие мъж на име Мохамед Ал-Мансури от Обединените арабски емирства, за когото се предполагало, че е оказал подкрепа на тримата катарци по време на престоя им в Съединените щати. Шеф на френска държавна строителна фирма е заподозрян в кражба на 260 000 евро, които отклонил от предприятието в полза на българска проститутка, съобщава електронното издание на вестник Депеш. Банкер, проститутка и шеф на фирма. Тази необичайна тройка привлякла вниманието на финансовата полиция. Продължение на близо две години, между август 2007 и юни 2009 година, менеджера на строителна фирма в района на Тулуза прехвърля в лична банкова сметка пари на компанията, общо 260 000 евро в чекове. Съпругата ми не бива да знае, казал той на 42-годишния директор на банката, който според Депеш имал безупречна кариера и проявява пълна дискретност. 46-годишният шеф на строителната фирма се влюбил в българска проститутка, която срещна на улицата в Тулуза. С пари на фирмата той наел апартамент, плащал за пътуванията до България и за всякакви прищевки. Така предизвикал подозренията на службата за финансово разузнаване. Тя засякла тегления над 100 000 евро, които били изпратени на трима човека в България. Полицията поставила под наблюдение менеджера, първоначално за подозрян сводничество, а след това и директора на банката. Двамата са изправени пред съда за злоупотреба с държавни средства и пране на пари. Не знаех за кого са парите, не знаех нищо за тази сметка, е казал пред съда директора на банката. Менеджерът твърди, че плащал, защото го изнудвали с компрометиращи снимки. Според адвоката му той попаднал в капан, защото се влюбил в българското момиче. Прокурорът е поискал 15 месеца затвор за влюбения строителен менеджер.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
А сега нека чуем отново водещите новини на кратко.
Властта се електронизира. По един iPad за всеки министър и депутат от ГЕРБ. Парите за подаръка идвали от държавната субсидия за партията.
Идеята е поетапно да заменяме голямата част от документите, които на всеки министерски съвет се ползват, от хартия на електронен носител.
Лично аз бях много изненадан от този подарък. До момент съм подписал протокол, без да съм си получил подаръка. Честно да ви кажа, освен да се актуализира малко повече какво пишат медиите или какво не пишат, останалото очевидно считам, че ще си го свърша по този типично консервативен и традиционен начин. Контрол, ясни ангажименти, дето се казва бой по каската.
На четвъртия месец на поста здравният министър показа управленско самочувствие.
Известна промяна има и няма как да има, след като има нов министър. Аз вече не съм нов всъщност. За средната продължителност на министрите живота им вече съм един зрял министър.
Борисов се ядоса на въпрос на австрийска журналистка. Даде и да разбере, че сме готови за Шенген.
Аз, когато съм пътувал между Виена и Мюнхен, границата между Австрия и Германия е една табела на една бензиностанция. Ние сме надежна граница на Европейския съюз и в момент. Днеска би могло Европейския съюз спокойно да ни приеме в Шенген. Днес. Имаме една сграда да доизмажеме. Се надявам до края на февруари да направят.
Посъдиха на 8 месеца условно гара Дембеле. Навръх 2 февруари в Кюстендил мъжете гониха петел по поречието на Струма.
Пиене, ядане и тия 2-3 неща ги правим. То си мъжки празни, само мъже. Защо трябва жените чуват нещо, ако може да имаме да си кажем между нас мъжете, някакви страстни, нови за тази година, нещо някакъв, към някой може има някакви слабости, симпатии, нагушение. Защо трябва жените чуват и точно е хубаво да му се каже на този човек, точно в този ден, на втори да е.
Това беше по-важното до този час. Приятна вечер ви пожелава Никола Братанов.
Приятна вечер и от мен, Теодора Карулеева.
Това е българското национално Дарик радио.